Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të shtunën përfaqësuesit shqiptar nga komunat Preshev, Bujanoce, Medveç kanë shpallur deklaratën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës. Deklarata është miratuar pa asnjë vot kundër. Bazuar mbi parimet e reciprocitetit, ky asociacion, sipas deklaratës, do të jetë i ngjashëm me asociacionin e komunave sërbe në Kosovë. Detajet nga Zjedin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Luginë të Preshevës kanë dhënë votën e tyre pro themelimit të asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Takimi i thirrur nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është mbajtur në ndërtesën e Kuvendit Komunal në Preshev, kurse votimi ka rezultuar me mbështetje unanime për deklaratën pro themelimit të asociacionit pa asnjë votë të kundër. Në mbledhje kanë marrë pjesë të gjithë delegatët shqiptar, përveç atyre nga Partia Veprimit Demokratik që udhëhiqet nga Riza Halimi. Asociacioni Komunave me Shumicë Shqiptare të Luginës së Preshevës, sipas përfaqësuesve shqiptar të atjeshëm, do të ketë fuqinë e njëjtë juridike me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimet e reciprocitetit. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Jonuz Musliu, ka thënë se vendimi i përfaqësuesve shqiptar ka si bazë reciprocitetin me të drejtat e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Në Evropa të jetë me dy standarde, ndryshe për sërbët Kosovë, ndryshe për shqiptarët Luginë Preshevës. Mendoj se është koha, momenti dhe të është punë sot vendim që të dhëtë kjo asociant të kjetë gjitha kompetitet të zhjithës të problemit politik, ekonomik, social, kulturor në Luginë Preshevës.
Pas vendimit të këshilltarëve shqiptar nga Preshevë, Bujanoci e Medveça për themelim në asociacionit, sfida kryesore mbetet zbatimi dhe funksionalizimi i këtij trupi. Këtë e pranon edhe vetë Musliu si një prej nismutarëve kryesor të këtij vendimi.
Po dim që është vështirë të implementohet, po kur Serbia kërkon, do të thotë gjithë në problemet të sërbe në Kosovë, se atëherë era qeveria Kosovës dhe qeveria e Shqipërisë natyrisht bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar, Qeveritë së Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, mendoj se në presionin e tyre do të implementohet.
Asociacioni Komunave me Shumicë Shqiptare në Luginë të Preshevës po kundërshtohet nga qeveria në Beograd. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm, ndërkaq zëvendës kryeministri Ivica Dačić me tonë të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar që të mos luajnë me zjarr. Një kundërshtim të tillë nga qeveria në Beograd e ka pritur edhe vetë Jonuz Musliu, por ai thotë se shqiptarët e Luginës presin që të kenë mbështetjen e Prishtinës së zyrtare dhe të Tiranës.
Natyrisht se na kemi biseduar edhe më herët, po tani do të thotë është qëndrimi i tyre dhe pasi që edhe Tirana të takimin që kemi pas në Luginë Preshevës, gjatë vizitës sina, do të ka qenë në kërkesa që bëhet një reciproke me sërbët e Kosovës.
Sipas deklaratës së miratuar, organet e asociacionit do të themelohen mbi bazën e statutit që do të hartohet nga një grup punues dhe miratohet nga kuvendi në rrethana të caktuara kombëtare ndërkombëtare, nëse vjen deri te ndryshimi statutit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë, sipas organizatorëve, atëherë do të ndryshojë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Shqiptare në Luginë të Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Maqedonia tashmë është bërë vend kryesor tranziti për migrantët që duan të arrijnë në Hungari dhe nga aty në përvende të tjera të Bashkimit Evropian. Organizatat jo qeveritare ankohen se nuk kanë mundësi që të furnizojnë me ndihma të gjithë migrantët. Dëgjojmë bashkë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Aleksandra Kraus, përfaqësuese e UNHCR-s në kampin e refugjatëve në Gjevgjeli, tha se të martën Maqedonia është përballë me valën më të madhe të refugjatëve gjatë muajve të fundit, duke e kaluar shifrën mbi 7000 migrantë, të cilët vijnë nga vendet e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.
So we have in the last 24 hours we had over 7000 refugees coming.
Gjatë 24 orëve të fundit erdhen më se 7000 refugjat. Ky është një rekord i ri sepse gjatë ditëve të kaluara pritën rreth 3000 refugjat, por kjo shifër më pas arriti 5000 vet në ditët e fundit. Qeveria përkësish Ministria e Punëve të Brendshme po lëshon certifikata për ata që duan të paraqesin kërkesë për azil. Ky dokument u lejon qëndrim në përputhje me ligjin 72 orë në këtë vend për të regjistruar dhe aplikuar për azil. Gjatë këtyre 72 orëve refugjatët mund të përdorin transportin publik pa shkelur ligjin. Bën të ditur përfaqësuesja e UNHCR-s Aleksandra Kraus. Ndërkaq që Jasmin Rexhepi, drejtuesi i organizatës qeveritare Legis për Radion Evropa e Lirë, thotë se organizatat humanitare kanë kapacitet për të siguruar ndihmë në ushqim dhe mjete sanitare vetëm 3000 personave në ditë. Ndihma humanitare nuk do të mund të arritë tek të gjithë, por që se vazhdon hyrja e migrantëve në Maqedoni me këtë intensitet, pasi që kapacitetet tona na mundsojnë të furnizojmë vetëm 3000 persona në ditë, mbase edhe autoritetet zyrtare do duhet të kyçen në sigurimin e gjërave elementare, sepse migrantët vijnë të lodhur dhe kanë nevojë të paktën për pak ushqim dhe ujë sa për të kaluar ditën, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis. Ndërkaq, migrantët të cilët hyjnë në territorin e Maqedonisë pikë synimi e kanë mbritjen në Gjermani. Ahmat, i cili ka udhëtuar më shumë se 2 javë bashkë me të ëmën, thotë se ka qenë e vështirë rruga nga Afganistani deri në Maqedoni.
I am from Afghanistan. I came here because Afghanistan is not
complete. Unë jam nga Afganistani, po vi këtu sepse gjendja në vendin tim nuk është as pak e mirë. Ka gjithnjë trazira. Do të shkoj në Gjermani, sepse ka shkuar dhe kunati im, kjo është mamaja ime, do të hipi në tren për të shkuar në Gjermani, thot Ahmad për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Këtë javë, presidenti i Komisionit Evropian ka shpallur një plan për trajtimin e krizës me migrant në Evropë. Sipas planit, rreth 160.000 azil kërkues duhet të shpërndahen në për vendet të BE-s me kuota të detyrueshme. Për Holsit, kronika në vazhdim. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka shpallur një plan emergjent për trajtimin e fluksit të migrantëve dhe azil kërkuesve në Evropë. Mbi 160.000 refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika ndodhen aktualisht në Greqi, Hungari dhe Itali. Duke folur në Parlamentin Evropian, Juncker ka thënë se plani përfshin kuota të